Në kohën kur ne po transmetojmë vizita e papës në Kipro ka përfunduar tashmë. Pasi përshëndeti Qipriotët në aeroportin e Larnakës, veprimtaria e fundme me shtektimi 16 apostolik, Benedikti 16 arriti në aeroportin Romak të Ciampinos. Para se të nisej, falënderoj të gjithë organizatorët që siguruan suksesin e plot të këtij shtektimi të rëndësishëm. Më pas atishejt u ndalua tek situata në Kipro në linjën e mesme, ku vijojnë konfliktet e gjakderdhja, siç dëshmojnë dhe ngjarje tragjike të kohëve të fundit, duke bërë thirrje për shumë fishimin e përpjekjeve në favor të sigurimit të paqes afatgjatë për gjithë popujt e zonës. Kipru mund të luajë një rol të veçantë në promovimin e dialogut të bashkëpunimit, vijoi Papa dhe i ftoi Qipriotët të punojnë me durim për paqen e vatrave të tyre familjare, për prosperitetin e të afërmve, duke u përgatitur kështu për dëgjuar e për të kuptuar të gjitha aspektet e problemeve të ndërlikuara e për të ndihmuar popujt të mirë kuptohen më mirë njëri me tjetrin. Rruga që punniçni për të siguruar paqen popullit tuaj dhe gjithë ishullit, nënvizoi Benedikti 16, ndiqet me interese me shpresë të madhe nga bashkësia ndërkombëtare.
Ati Shejt kujtoi takimin me Bashkinë Katolike të Kipros i pari me pasardhësin e Shën Pjetrit në këto troje, duke shprehur mirënjohjen edhe për takimet me autoritetet e tjera të krishtera në mënyrë të posaçme atë me fortlumturinë e tij Krizostomi i dytë dhe përfaqësuesit e tjerë të kishës në Kipro.
I hope that my visit here will be seen as another step along the path.
Shpreh bindjen se vizita mund të jetë një hap tjetër përpara në rrugën që u hap me përçafimin ndërmjet Patrikut Asokoshëm Atenagora e palit të gjashtë në Jeruzalem. Hapat e tyre të para profetike na treguan udhën në të cilën duhet të ecim edhe ne. Vetë Zoti na porosit të jemi vëllezër, të ecim krah për krah në fe, të përvujt para hyjit gjithë pushtetshëm, të lidhur ngusht me njëri tjetrin.
Duke i ftuar të krishterë ta vijojnë këtu dhe Papa theksoi se Kisha Katolike me hirin e hyjit do t'impenjohet për të arritur bashkimin e plot përmes nderimit të thellë për vlerat më të dashura si të katolikëve ashtu edhe të ortodoksëve. Ati Shenjt shprehu besimin se zbashku krishterë e musliman do të bëhen tharmi paqes dhe i pajtimit në trojet qipriote, gjë që do të shërbejë si shembull edhe për vendet e tjera. Së fundi Benedikti 16 i drejtoi fjalin kurajuese presidentit dhe qeverisë të tij që përpiqen për paqen e sigurinë e të gjithë qipriotëve. Kujtoi edhe se kaloi natën në anunciaturën apostolike që ndodhet në United Nation Buffer Zone, tokë e askujt, e pa me syte vetë çdo të thotë ndarje ishullit, duke pasur parasysh edhe trashëgiminë e tij kulturore, as domethënë se përmbar njerëzimin. Dëgjoi edhe zërin e qipriotëve të pjesës veriore që dëshirojnë të rikthehen në shtëpitë tyre.
Surely truth and reconciliation together with respect.
E vërteta e pajtimi njëherësh me respektin janë themelet më të forta për një ardhmëri të sigurt të këtij ishulli, si dhe për stabilitetin e përparimin e gjithë popullit të tij.
Këtë theksoi Papa duke nënvizuar me kënaqësi se vitet e fundit është bërë mjaft në këtë drejtim, duke ecur në rrugën e dialogut, ndonse mbetet ende shumë për të bërë për t'i dhënë fund të gjitha përçarjeve e për të vijuar me durim punën për ndërtimin e një ardhmërie më të lumtur. E para se të largohej, Benedikti 16 përshëndeti mbar popullsinë qipriote në gjuhën greke.
Herete, Irene Mazisas.
Miru pafshim e urime për paqe në Kipro në të gjithë linjen e mesme.